Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Při četbě řady textů o současné společnosti, o jejím vývoji a směřování, o koronaviru a jeho dopadech, zejména na psychiku lidí, a to nejen jednotlivců, ale celé společnosti, mě zaujal tu a tam se opakující termín reset. Vyskytuje se třeba v souvislosti s popisem vyléčení z covidu, po kterém jednotlivci skutečně resetovali svůj způsob života. Ztratili zájem o některé své dřívější záliby, ale jiné získali. Poslouchají jinou hudbu, chutnají jim jiná jídla, voní jiné vůně. O resetu se píše také v souvislosti s myšlením společnosti jako o resetu hodnot. A občas se vyskytuje i v souvislosti s úvahami o resetu celého způsobu života lidí na západě. Takovým resetem může být revoluce, nebo naopak návrat k přirozeným normálním hodnotám, obrat od pseudohodnot. Může jim být nalezení vlídného normálního vztahu k přírodě bez ideologie i likvidaci lidské svobody. Ale tím impulzem může být také katastrofa, jejíž povahu a rozměry nejsme schopni dohlédnout. O tom všem. O světové revoluci, strachu, hroucení hodnot i jistot, napětí ve společnosti a výhledy do budoucna, jak temných, tak radostných, o tom všem si budeme povídat dnes. Tím, kdo na mé otázky snad bude odpovídat, je geolog, esejista, filozof Václav Cílek. Václave, jsem ráda, že jsi tady. Dobrý den.
Já jsem taky možná rád, ale to se uvidí. Jako ale já jsem celou dobu, prosím tě, myslel, že se budeme bavit o veverkách, protože u nás na chalupě dozrávají ořechy a já pozoruju, jak prostě ty veverky lezou přes ten plot a stěhují ty ořechy kam si do neznáma, teda my víme kam. U mě stěhují k sousedovi a zahrabávají je do krtčích nor, protože tam je ta půda vlastně nejkypřejší a tam by prostě záhy vyrostlo mnoho desítek mladých ořešáků, ale soused zarovnává vlastně ty kopečky po těch krtcích a vyrejpává přitom čerstvé ořechy z naší zahrady, takže můžu potvrdit, že pokud došlo k nějakému resetu, tak maximálně ve vztahu tedy mezi veverkama a krtkama.
Václave, to je velmi zajímavé téma, protože mně se ještě nikdy s našimi lískovými oříšky nepodařilo veverky předběhnout. A vždycky si říkám, no tak co, aspoň mají holky na zimu. Ale občas bych je docela ráda tedy porazila, alespoň částečně. Ale mimochodem, já jsem si myslela, že veverky si to nosí do různých dutin ve stromech. A ty říkáš, do krtinců?
Ano. My jsme to experimentálně prostě prověřili. Možná je to ten reset, o kterým ty mluvíš, ale dost dobře nechápu, jak to ty veverky teda pochytily, ale co my víme v veverkách, že jo, taky nevíme, co dělají většinu doby, třeba sledují nějaké zprávy prostě.
Ale já si myslím, že veverky tuší, že bude zima, tak se prostě připravují. To nemusí být velký zimní reset, to je prostě každoroční příprava veverek na zimu, není-liž pravda?
Kéž bychom byli jako veverky. Ptej se.
Já myslím, že teď jsme posluchače dokonale zmátli. Odkládám veverky a přistupuji k otázkám, které jsem si pro tebe připravila a samozřejmě také k otázkám, které vyplynou z našeho mudrování. Václave, zanedlouho to budou už 2 roky, kdy žijeme takzvaně s koronavirem. Řekni mi, co ty vidíš jako nejdůležitější. V čem se změnil kvůli koronaviru svět především?
Víš, jako před časem se ptali nějakého čínského historika, co si myslí o velké francouzské revoluci, jaké měla dobré a jaké měla špatné stránky. On se zamyslel a říká, no na to je ještě moc brzo teda, aby jsme odpověděli. Jo, ono to zní jako bonmot, ale vlastně tady se něco rodí, je dost jako obtížné definovat vždycky to, co je jako mladý, že jo, když máš nemluvně, nevíš pořádně, jaký bude mít vlastnosti jako dospělý člověk. Takže víme, že něco základního se děje. Teďka nedávno Stanislav Komárek měl hezkou přednášku a říkal, že si myslí, že ten rok 2020 s tím covidem je stejně velký předěl jako rok 1914, ukončující to dlouhé 19. století a počíná teda století vlastně 20. Jo, to znamená, ano, mám představu, že to je nějaký zásadní katalyzátor společnosti. Nevíme přesně, kam to povede, máme určitá podezření, známe některé trendy, ale to zase nic moc neznamená, protože po čase se každý trend mění ve svůj opak, když hodně vyděláváš, tak v jednu chvíli můžeš začít hodně prodělávat, bojíme energie, že jo, a tak dále. My jsme si mohli jako chvíli o tom povídat. Dobře, pojďme si spíš říct, že něco zásadního se doopravdy stalo, děje a pravděpodobně bude dál dít.
Václave, náš společný přítel, profesor Bárta, vždycky zdůrazňoval, že změny ve společnosti se většinou nedějí lineárně, ale skokově. A myslím si, že COVID mu v tomto případě dal bezesporu za pravdu. Řekni mi, v čem pro tebe ty skoky byly nejmarkantnější? Protože my jsme tušili, že některé věci ve společnosti nazrávají, ale teď najednou přišly, protože ten COVID fungoval jako urychlovač. Na čem jsi z těch skoků všiml především?
Víte, když se takhle ptáš, tak já půjdu spíš do sféry mé osobní zkušenosti, než do nějaké sféry nějakého vědeckého konsenzu. A když jsme u toho resetu, že jo, tak hodně se jedná o to, že ty lidi, kteří prodělali COVID, tak ztratili chuť nebo ztratili čich a když se z toho dostali, tak ten čich nabili jiným způsobem. To je to, jak jsi zmiňovala, že ty ženský kupují prostě jiný parfémy. Jo? Chlapům chutná už třeba ne pivo, ale víno nebo prostě nebo kořálka. Jo? To znamená, změnily se poměrně zásadně chutě a vůně. To jsou dost starý archaizmy naší mysli. No a pro mě ten reset je to, že se změnila i ta mysl. Jo, pojďme si udělat zase jako jednoduchý jako model, že jo, a představ si, že je léto, že jo, tobě je horko, a takže co uděláš, vlastně to neudělá nikdo z nás, řekne organizme, pojď se, jo, pojďme jako přivádět co nejvíc vody na povrch těla, abychom se co nejvíc ochladili. Tohle to nikdo neudělá, protože tohle to probíhá automaticky. To znamená, pokud se ten reset týká doopravdy takových těch jako základních mechanismů naší mysli, jo, jako je ta chuť nebo prostě nebo vůně, tak se pravděpodobně týká celé psychiky. To znamená, já aniž bych k tomu měl ty vědecké důkazy, které jsou dneska většinou tak požadovány, tak se domnívám, že ta společnost už se změnila. Já tady cítím nějaký jiný základ, jo, který mezi tím nějak vyrost. Já nevím, jak to mám popsat jako nějaký jako vynořující se skalisko prostě ze dna moře nebo něco takového. A to neznamená nutně, že to je negativní nebo pozitivní. To znamená prostě nový komplex pocitů a vztahů ke světu. To, co považuji v této chvíli za důležité, je, že být si toho vědom, že něco se stalo a že probíhá změna. Protože v okamžiku, kdy ty si řekneš, ano, tohle to konečně už jednou jako odezní a svět bude jako dřív, nebude, že se mezi tím ten Island někde prostě jako vynořil. To znamená, je důležité mít přání, jo, do sebe ukládané třeba jako program, být součástí této změny. Jo, ono tohle to bylo hodně autogenní trénink a yoga, takový ty různý mechanismy, který se starali vždycky o nevědomí nebo podvědomí, to je jedno, jak to prostě nazveme. A to je to ukládání programu do sebe. Ten program může být doopravdy hrozně jako jednoduchý, přeju se být součástí změny a to dobrou součástí změny. Jo? Nebo nějak tak jako rámcově, ať si to vlastně každý definuje pro sebe. Takže já neumím odpovědět přímo slovy nebo analýzou to, co se změnilo, ale něco je tady novýho a jinýho.
Václave, pochopila jsem, že se chceš jaksi vyhnout hodnocení, abys říkal, je to horší, je to lepší a podobně. Já ti do jisté míry rozumím, ale napadne...
Ne, je to lepší. Pochopitelně je to všecko lepší.
Protože... A v čem je to lepší?
Ano, představme si to, že... Já nevím, jestli máme Boha nebo bohy nebo něco takového, ale určitě máme síly evoluce. A je velice jako pravděpodobné, že evoluční síly na nás působí tak, abychom se něco měnilo, abychom se prostě něco vyvíjelo. Všimni si ve své osobní zkušenosti, třeba mladší, že, nebo tvých kolegyň, většinou ty ženský se zamilují do úplně špatných chlapů a chlapi se většinou zamilují do těch úplně špatných ženských. A když si to dešifruješ, proč se to děje, tak se to děje buď to z naší neznalosti, anebo je to proto, že potřebujeme, aby se něco stalo, aby na sebe něco narazilo. To znamená, já zatím cítím tuhle tu sílu té evoluce. Ať už je to evoluce, já nevím, astronomická, geologická, biologická nebo mentální, to je furt jako jedna věc, ta Yard de Chardin, teda teďka se vlastně o to jako opírám. Tak, a co je největší evoluční silou posledních několika staletí? Jsou to války. Jo, na to existují.
Aha, takže ty mi chceš říct, že je to všecko na dobré cestě, protože se to vyvíjí směrem k válce?
Ne, protože ta válka nehrozí teďka. Protože se zdá, že asi nebude teda.
Víš to jistě?
No nevím to jistě, ale nějakou dobu je to jako pravděpodobný. To znamená, já mám představu takovou, že zatímco dřív ta válka byla nezbytná, jo, o tom je celá řada studií, jo, technologicky je to jasný, ponorky a hliník a letadla, já nevím co, všecko, sociálně je to taky poměrně jasný, ekonomický modely po válce jsou jiný než před válkou, je to v podstatě celkem jako logická záležitost, to znamená, existuje několik knížek, který vlastně hodnotějí války, ale antičtí autoři to znali už dávno, jako ty hybatele toho pokroku tedy. Jenže ta cena je obrovitá u těch válek. Jo, ale teďka máme konečně něco, jo? To znamená environmentální krize, energetická krize, Bůh ví, jak to bude s potravinami, asi se k tomuhle všemu prostě dostaneme, ale a nevypadá to na válku, nevypadá to, že bychom platili krutou daň, vypadá to, že budeme platit třeba chronickou adaptační daň.
Václave, já bych ráda sdílela tvůj optimismus, ale podívám-li se na to třeba jako příklad, jakým způsobem se aktivovaly ve Francii žluté vesty, statisíce, možná v součtu i miliony lidí a ti vyšli do ulic jen proto, nebo byla to poslední kapka, ta takzvaná ekologická daň na paliva. A těchto daní ekologických se spolu s Green Dealem chystá nepřeberné množství. Do toho si čím dál tím víc začínáme uvědomovat, jak velmi jsme závislí na Číně a jak velmi nás má v hrsti, protože má zásadní komponenty do našich automobilů.
Zatím dalších 10 let ještě.
Ano, dokáže způsobit prostě takzvaný čipový hladomor, dokáže nás vyhladovět z léky. Když se navíc blokne nějaká loďka v Suezském průplavu, tak je to vlastně najednou jako celosvětová krize.
Měsíce trvající problém vlastně.
Ano,
to je zajímavý.
A to nemluvím o jídle a tak dále a tak dále. Takže když se žluté vesty aktivovaly ve Francii v uvozovkách jen kvůli ekologické dani na paliva, tak si neumím představit, co se stane, až ta ekologická daň bude na beton, veškeré stavební látky, na jídlo, na všechno.
To víš, to já taky nevím, co se bude dít, ale já čekám nějaký opakování roku 1848, dejme tomu, který opět začne v té Francii, protože ta je vždycky tak jako správně výbušná, prostě nějaká revoluční vlna, která zachvátí půlku Evropy. To se může docela dobře stát, jo, ale zase nevidím tak hrozně zle, protože po odeznění nějakého jako velkého sociálního zmatku přeci jenom ten Bachův absolutismus maloučko jako povolí. Jo, já to doopravdy vidím, toto období jako analogii války, vedenou mnohem mírnějšími prostředky.
Já jsem si vzpomněla na můj nedávný rozhovor s kolegyní, která je lékařka a je velká zastánkyně očkování. A říkala mi, ať už se všichni nechají naočkovat, já chci zpátky svůj život. A já jsem jí řekla, moje milá, ať se nechají naočkovat nebo nenechají, svůj život takový, jaký byl před covidem, už pravděpodobně zpátky nedostaneš. Měla jsem pravdu?
A je to na štěstí nebo na neštěstí?
V mnoha punktech to spíš vnímám jako na neštěstí.
Jo, já to zase hodně vnímám jako na štěstí teda.
V čem
jo?
Je to na štěstí pro tebe?
Já myslím, že právě v tom pohybu. Jo, že žít způsobem jako před covidem, takovým, nechci říkat líným, bezcílným, a nějakým by stejně tu společnost otupilo. Jo, vždycky mi vyskakuje znova a znova, že ten antický citát, že lidé dlouho nedovedou žít v blahobytu. Jo, to znamená, tato krize je tady také kromě jiného proto, aby ukázala smysl či nesmysl některých věcí.
Na co ovšem poukázala velmi, a to je věc, kterou asi ani jeden z nás neopovídá, protože dá se o ní možná hovořit, jako, že tak to prostě je status quo, a to je výrazné zhoršení vztahu mezi lidmi. Ta polarizace je vyostřená. Ne snad, že by před covidem ty vztahy byly ideální, ale dřív to byly prostě lidé s jiným názorem nebo oponenti, ale dnes jsou to téměř zločinci, které je nutné znemožnit, pokud možno pošpinit, neumožnit jim veřejně vyslovovat své názory.
Přitom to nepřichází ze Zimbabwe, ale z USA. To máš hodně pravdu. Hlejte se, dobře, pojďme se podívat na to, co se děje s lidma. Jo, protože jedna věc je, co se děje se světem, a druhá věc je, co se děje s lidma. A rozdíl je v tom, že my většinu informací nebo podnětů, které máme, jsou podněty zvenku. To je první základní chyba, protože tyhle ty podněty zvenku mají být v nějaké rovnováze s podněty zevnitř. Když posloucháš hudbu, tak ji vnímáš skrze vás sebe, že jo, máš podnět nějaký jako zevnitř. To znamená, všichni máme moc informací, jo, a toho takového poštívání vlastně zvenku. Tak, takže jaký jsou výsledky průzkumu? Měří se index, můžeme říkat index naštvanosti nebo neklidu. Ukazuje se, že od roku 2015 roste počet lidí, kteří mají tu blbou náladu, a že za poslední dva roky se tohleto množství lidí o dost zvětšilo teda. Jo, první věc. Druhá věc. Hrozně lidí, je to zase v několika procentech, v posledních 2-3 letech ztratilo smysl života, smysl práce, smysl toho, proč jsou, smysl toho vlastně, kam směřujou. To je v podstatě možná docela dobrá zpráva. Jo, já to hned jako vysvětlím, že jo. Byl ten Viktor Frankl, psycholog, žid, prošel prostě těmi koncentračními tábory, napsal o tom tenkou knížku Utrpení z nesmyslnosti života a vlastně ukázal, že ti lidé, kteří ztrácí smysl života, ztrácí doopravdy důvod žít, aspoň v tom koncentráku, to znamená, že to můžeme přeložit v náročných poměrech, umírají dřív a rychleji, než ti lidé, co ten smysl života mají. Jenže smysl života většina z nás nebo mnoho z nás nedefinuje na základě jenom toho vnitřního prostě světa, tý jako tý božský jiskry v nás, nebo jak to mám nazvat, nebo centra hodnot, jo? Ale na základě toho, co si o smyslu života myslí společnost. Teďka je vidět, že tahle ta společnost dochází k nějakým takovým koncům, že nefunguje dobře vlastně. Jo? Že vlastně identifikovat se s tím společenským smyslem života ztrácí smysl, protože ta společnost ztrácí smysl. Takže pokud v této chvíli víc lidí pátrá, co je smysl života, je to naprosto adekvátní reakce na to, co se děje. Je to hledání odpovědi. Pokud oni doopravdy hledají odpověď, anebo místo hledání to zapije alkoholem nebo prostě nebo zapomínají nějakým prostě jiným způsobem. Takže to si myslím, že je zase spíš příležitost, jo, jak žít dál. Další věc, která se ukazuje, je jev, kterýmu se říká velká rezignace. Hodně lidí odešlo z práce, hodně lidí pracuje na menší pracovní úvazek. Možná, že tohle to vysvětluje takový studium pocitu štěstí. Ty pocity štěstí je hrozně jako zajímavá věc. Já poprvé jsem si uvědomil tu ošidnost, já nevím, zhruba před rokem, když byl psychologický výzkum, jestli lidi, kteří mají malé děti, jsou šťastnější nebo méně šťastní. Jsou méně šťastní podle výsledků výzkumu. Jo, jako divný. Jo. Ale je to divný jenom do okamžiku, kdy si vlastně uvědomíme, jak to je. On totiž štěstí je něco prchavýho, krátkýho, prožiješ to 2 hodiny v neděli odpoledne, když zrovna ti do toho zvou ty malí děti, tak to prostě holt jako neprožiješ. A mít štěstí, to je taky ta příprava a taky to neštěstí, že jo, jako dobrý jídlo vychutnáš jenom, když máš jako hlad, jo, nebo prostě velký hlad. Jo, to znamená to, to štěstí to je takový krátkodobý houpačka nahoru a dolů. Ale nad tím je taková velká poklička, velká sféra spokojenosti. Jo? Spokojenosti se svým životem. A to je věc do značné míry. Trvalá, dlouhodobá a stabilní. Ať jsi šťastná nebo nešťastná, tak můžeš být spokojená. Po lidi, co znám, jo, prožívají okamžiky neštěstí, ale jsou spokojení se svým životem. Tak, a teďka. Jaká je distribuce toho štěstí ve společnosti? Průzkum, který byl dělaný asi před půl rokem na nějakých 37 tisících lidí. Vlastně jako obrovitej. Takže zhruba půlka společnosti, to jsou ty trošku požitkáři nebo hedonisti, prostě lidi, kteří mají rádi příjemné věci. A ukazuje se, že i ten schon po těch příjemných věcech část těch lidí vůbec jako nenaplňuje. Jo, že to je takový jako, ano, je to taková trošku jako past, jo, pojďme nakupovat nějaký blbosti nebo a tak dále, ale vlastně, že jim to nedává moc té spokojenosti. Zhruba 15%, aspoň podle tohletoho průzkumu, lidí jsou lovci zážitku. To jsou ty věční cestovatelé prostě okolo světa, věční lovci, já nevím, žen nebo uznání nebo moci, jo, nebo vlastně něčeho takového. A je to povaha. Jo, to znamená, s tím se nedá nic moc dělat, můžeš si akorát říct, ano, doteďka jsem se honil za zážitky určitýho typu, teďka mě víc budou zajímat zážitky třeba z buddhistického kláštera, jo, nebo prostě nebo z nějaký galerie někde ve Florenci. No, ale tak zhruba 30 nebo 35% lidí má jako základní pocit, a to je už hodně teďka důležitý pro lidi našeho typu, jo, pocit štěstí je spojený s pojmem, který kdysi použil Aristoteles, a to je eudaimonia. No, a to je nutný vysvětlit. Jo. Je to pocit štěstí, který pramení z toho, že naplníš svůj život, že ze sebe dostaneš, jo, a často za cenu prostě velký námahy, to nejlepší, co v tobě je. Zvířecí etologové už si dřív všimli, teda zejména v zoologických zahradách, že zvířata dávají přednost tomu, nebo mnoho zvířat dává přednost tomu, když si potravu zaslouží nějakou činností, nějakou prací, než když ji dostanou. Velmi důležitý. Jo? Člověk si myslí, ano, prostě teďka jako budu odpočívat a já nevím, co všecko teda. Mimochodem, jaká je správná doba odpočinku? U těch Američanů je to 5 hodin. Jo, když odpočíváš díl jak 5 hodin, tak tě to vyčerpá. Jako doopravdy. Prostě Američani jsou třeba hyperaktivní, dejme tomu. Tady je to možná prostě nějakou
delší. Já bych to možná vydržela díl, aniž bych byla zcela vyčerpána.
Protože to máš kumulativní třeba za týdny nebo měsíce práce, pak to vydržíš, dejme tomu 14 dnů, úplně v pohodě, že jo, ale pak dojde k tomu, že už zase najdeš do normálního režimu a zjistíš, že víc jak těch několik hodin, že už jo, to pak s tebou vlastně něco udělá. Tak, ale tý eudaimonii, aby jsme se vrátili. To je pocit jako třeba dobrýho povolání. My jsme se s tím setkávali dřív třeba i horníci na uranových dolech. Nebo hutníci, který dělají, nebo dělali v těch úplně příšerných podmínkách. Jo, jiní výzkumníci, my nejsme výzkumníci, my jsme spíš jako pozorovatelé života, tohle to vyzkoumali u námořníků. To znamená, pokud ten život na tebe klade velký nároky, ty musíš být hodně opatrná, ten život je těžký a nebezpečný, tak máš mnohem větší šanci a naději na pocit štěstí. Na takovej ten štěstí ve smyslu tý vlastně tý životní vlastně spokojenosti. A já jsem začal tím termínem velká rezignace. Takže během toho covidu, kdy hodně lidí měli, kolega tomu říká zarach, jo, nikoliv teda lockdown, jo, ale tak budeme asi používat to slovo lockdown. Během lockdownu měli víc času a uvědomili si, že to, co je v životě fakt jako zajímá, je ještě něco zajímavého udělat. Ještě nějaký sebenaplnění vlastně. A mnoho z těch lidí buď to změnilo práci, nebo pracuje na kratší úvazek, ale to není proto, že ty lidi by odpočívali, ale oni zaměstnávají sami sebe. Jo, koníčky, stavějí něco, někam jedou, něco chtějí vlastně poznat, jo, něčím se jako naplnit. Takže to je, takže v tomhle tom je další pozitivní zpráva tohohle z toho covidového zaracha prostě.
Václave, ty tady mluvíš o velké rezignaci. Vzpomínal jsi studii od roku 2015, kdy se zjistilo, že roste počet lidí s takzvanou blbou náladou. Ale dá se říci, že COVID odšpuntoval ještě další láhev s démonem, a to je epidemie deprese. O té se tady také hovoří už možná desítku let, ale od covidu, nebo ještě i před ním, se nám posouvá do věku 18 až 22 let. Ano. Stoupá počet pokusů a dokonaných sebevražd u mladistvých, u v podstatě dětí, anebo u lidí, kteří jsou na prahu života. A rozhodně se nedá říct, že by covid a celá ta mašinérie, kterou uvedl do pohybu, takže by tuto situaci spravil, zlehčil. Naopak.
Ano, my se bavíme trošku možná z té naší situace, to znamená, když vypukne covid, tak já můžu odjet na tu chalupu a jsem tam relativně v klidu, teda s těma veverkama, že jo, a s rnkama taky mi chodí ožírat stromky, jako mrchy teda. No, ale jako v jiné situaci jsou lidi, kteří jsou někde v garonce na sídlišti a nemůžou se o tom teď hnout. Potom v úplně jiné situaci jsou lidi, kteří mají takzvanou vnitřní nebo vnější kontrolu. Vnitřní kontrola je to, že to, co děláš, tak musí souznít s tím, co cítíš vlastně. To znamená, zase se bavím o tom, jak se dostat k těm informacím a podnětům zevnitř, k té rovnováze. Vnější kontrola, zejména u těch mladých lidí, je ta, že neustále sledují v tom zrcadle těch Facebooků a tweetů a já nevím, Bůh ví čeho všeho, jak je vnímají ty ostatní. To znamená, ta poloha té vnější kontroly je mnohem zranitelnější než ta kontrola, než to spolehnutí na něco vnitřního v sobě.
Informace a podněty zevnitř, ale to celkově dnešní doba, vlastně jak jsi to teď naznačil, vůbec neumožňuje, protože pokud se člověk pustí do života souběžného na sociálních sítích, tak v podstatě žije svůj život mimotělně. Žije svůj život vlastně s takovou jaksi myšlenkou někde vzadu v hlavě, všudy přítomnou, jak to bude vypadat na zdi.
Zase my to posuzujeme možná příliš z hlediska tohoto roku nebo těchto let. Já vlastně si často vzpomínám, jak jsem se vrátil k tomu již zmiňovanému Teilhardovi de Chardin. To byl takový neposlušný kněz, daný téměř na index, a zároveň byl paleontolog a jezdil do Číny a hledal tam zbytky starých lidí. Jako zajímavý člověk. A on někdy, já tuším, že v roce 1925, píše eseje o té noosféře, o té sféře teda toho rozumu a společného rozumu. A on jako jasně definuje, že ten další vývoj, on byl zároveň taky posedlej tou evolucí, jo, tím Darwinem, jo, a snažil se tu evoluci právě posunout do té myšlenkové, do té mentální sféry. Jo, a on říká na více místech, že ten další posun bude vytvoření něco jako jednotného informačního pole, výměny názorů mezi lidmi. Jo, což je ten internet, na který i já mám tendenci, že jo, nadávat a na Facebooku nejsem a nebudu a podle toho Násima Taleba vím, že sociální sítě jsou de facto asociální sítě. Jo, tohle to všechno já velmi dobře jako tuším, ale přesto jsme na počátku určitýho procesu. Jo, třeba ty internetizace, no, virtualizace, digitalizace vlastně společnosti. A teďka vidíme, nejdřív jsme viděli, jakože to je skvělý, teďka vidíme všechny ty rizika a kyberútoky a podvodně získaný čísla a údaje vlastně od člověku. Ale jak to bude za 20 let? Jako doopravdy nevytváří se tady něco jako planetární vědomí?
Jak si odpovídáš?
Já myslím, že ano. Jo? Myslím, že za těch 20 nebo 50 let tady bude jiná společnost, protože kumulativně každým rokem bude vznikat, řekl bych, jako propracovanější zacházení s tím digitálním a virtuálním světem.
A kdo to ale bude propracovávat? Protože když teď vezmu v úvahu nás masu, tak k tomu rozhodně nevidím takovou tu, rozhodně k tomu nevidím tendenci.
Ne, u nás ne, jo, ale třeba v Británii už je poměrně, nechci říkat jako široce rozšířený, ale rozšířuje se hnutí, kdy mladí lidé odmítají mobilní telefony.
Může být, ale to jsou takové jako lokální výkřiky v anarchistických kruzích, bych skoro řekla, slovy Járy Cimrmana.
No jo, zatím to tak vypadá, ale nicméně prostě je to ukázka, že ten trend se doopravdy může nějakým způsobem prostě zlomit.
Ale to by vlastně musela být jaksi celospolečenská objednávka. A ta celospolečenská objednávka se zatím jeví být přesně opačná, protože skrze sociální sítě se dají lidé mnohem lépe ovlivňovat, mnohem lépe manipulovat a dá se jim mnohem lépe vládnout. To teď vidíme třeba právě v souvislosti s covidem.
Já ti odpovím jako velkou oklikou, že jo. Já vlastně posledních několika letech hodně pracuju s lesníky. Jo, a jeden z takových jako typických sporů, který neustále máme, je budoucnost smrku. Jo, jako ještě před rokem to vypadalo, že ten smrk prostě doopravdy je odepsaný v těch středních šívkách, ale teďka, když jdeš, třeba když jdeš na Velký Blaník, tak ty starý smrkový porosty, ty monokultury, doopravdy lehly kůrovcem, jo, ale přijdeš do bučiny a ona je podrůstána smrkem. Dokonce v těch oplocenkách. Jo, a přitom ten buk je tam přirozený a smrk tam není přirozený. Teďka u Mšena jsem viděl něco podobného dokonce jako na Doubravě. A naprosto vitální smrk vlastně pod dubama, kde vůbec nemá co dělat teda podle všeho. A výsledek je ten něco, čemu se říká kognitivní vlastnosti rostlin. Hodně se to studuje a je to vlastně schopnost učení u rostlin. A já jenom vidím, že zatímco ty voláš po nějaké vnější kontrole, to znamená po nějaké společenské objednávce, tak pro mě je mnohem přirozenější uvažovat o tom, co si kořeny a houby vyprávějí mezi sebou, co se děje v půdě. Jo? A vidím, že vlastností přírodních systémů, to znamená, to je i víceméně lidská společnost, jsou tyhle ty hluboký samoučící vztahy, které probíhají pravděpodobně hlavně díky teda těm krizím, ale probíhají samovolně, protože prostě v sobě za ty, já nevím, 4 miliardy let evoluce života máme zakonzervovaný hluboce.
Václave, to je hezká představa a u těch smrků je to možná tím, že ten smrk, když už byl napadený tím kůrovcem, tak on vždycky udělá ještě předtím, než to teda vzdá vlastně, jo, jo. Tak zaplodí.
Ano, investuje do semen.
Ano, a vystřelí do toho lesa co nejvíc prostě semenáčků a pak tím se vysílí a v podstatě ten kůrovec ho dostane. Jak to ale tedy adaptovat na současný svět? My jsme zaplodili, máme děti a vidíme, že děti to mají velmi těžké, protože jsou ovlivňovány velmi dobou, ve které žijí a jsou jí jaksi stravovány.
Ano.
A nevím, jestli to vlastně má řešení v tom, že budeme pořád do nich douti a budeme říkat čti knihu, odlož laptop, odlož počítač, odlož mobil, všímej si přírody. To všechno jsou samozřejmě snahy, které děláme a jsme ale tím pádem nesmírně otravní a možná to vyvolává až opačný jev.
Paul Reps měl takový obrázek, jak je strom, tam sedí člověk a pije čaj a napsal pod to, pije čaj, aby muži nemysleli na válku. A já ti dneska narušuju.
Já to poslouchám, jenom tomuhle nerozumím.
No jo, jako já mám taky někdy pocit, že pro ten svět udělám v podstatě nejvíc, když si sednu teda před tu chalupu a pozoruju ty veverky, jak nosejí ty voříšky. Jo. A nemusím nic zrovna, je to takový nějaký ten druh nečinění, ale jako aktivní, jo? Že, jako, že si přeješ, aby ty věci nějak probíhaly dobře. Ale zase na druhou stranu, že jo? I v mém okolí je fůra mladých lidí a mladších lidí a nebo lidí, kteří mají vnuky, vnoučata a tak dále. Takže když dojde na ty reální problémy a doopravdy třeba to dítě je nemocný a je obtížný najít dobrou doktorku, jo, nebo prostě nebo dobrou psychologickou pomoc, tak máš pravdu, to je velká deprese, to nás blázní.
Mně třeba vlastně teď napadá, když si tak povídáme, jestli to, co ty říkáš, je cesta, kdy člověk ví, že ten svět nepředělá a jediné, na čem může pracovat, je on sám, anebo jestli je to částečně strkání hlavy do písku.
Únik, jo. Asi to bude v obojí. Mně hodně pomohl takový jako jednoduchý psychologický model, který mu se říká AB a model ABC. Jo, model AB říká, když ti dá někdo ránu nebo nějaká situace nebo prostě nějaký silný podnět, tak okamžitě člověk odpovídá na A, odpovídáš B. Ale máš šanci takovou, že přijde nějaký silný podnět, jo, a ty, než uděláš ten krok, tak se zamyslíš, jak ho zpracovat teda. Jo, zpomalíš to, nenecháš se tím úplně rozhodit, respektive ono to člověka většinou rozhodí, ale jsou schopnosti, jak to zpracovat a pak teprve je ten vlastně krok C. Jo, to znamená, to, co já se ti vlastně furt snažím říct, nebo nad čím já přemýšlím, není ani tak moc, co dělat s tím vnějším světem. Protože ten si jde svým tempem, který je těžko ovlivnitelný. Jo, pokud nechci dělat nějaké setkání žlutých vest. To se stane totiž samovolně. Jo? A nejhorší je, že většina vlastně těch akcí je míněna velmi pozitivně, aby se zlepšila situace. Ale tím, jak jsou emoční, tím, jak jsou rychlí a někdy, jak jsou násilní. Protože ty nepotřebuješ změnit svět v té chvíli, ty zaprvé potřebuješ dostat ze sebe negativní emoci. To znamená klidně ničíš, jo, rozbíjíš výlohy nebo něco takového, ale děláš to proto, aby ten svět, ve kterým ty chceš žít, byl lepší. Jo? Ono se to naopak jako zhorší. No, takže abych teda odpověděl prostě srozumitelně, mě teďka víc zajímá, co můžu udělat já sám se sebou. Jo? A případně tím, co dělám, ono totiž se to dobře sděluje lidem, jako řekl bych příkladem, že o tom nemusíš moc mluvit, dělejte to a to. A že když ty lidi vidějí, že to nějakým způsobem funguje, tak jsme zase naučení to zopakovat.
Václave Cílku, jsem moc ráda, že jsi přišel a děkuji ti za to, že jsi nám nabídl ten tvůj neotřelý pohled na věc a na svět. Díky.
Rádo se stalo. Naschledanou a dobré dny.
Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady Kupředu do minulosti, Proč Martiny Kociánové i Radu starších. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.